SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas, naghahanda at naggagayak paalis ng bahay, si Joey G. Magandang araw!
Yes, magandang araw sa lahat ng kababayan natin dyan sa Melbourne, Sydney at sa Darwin. Yeah.
Actually, sa buong Australia. Kamusta na?
Hindi ko na silang makita. I'm okay. Solo na ako ngayon. I left Friday 3 years na. So, I'm really excited to be there and, you know, sing my songs, my favorite love songs nila sa mga kababayan natin dyan.
So, kamusta na ang buhay?
Mas gusto ko yung nangyayari sa akin ngayon. Mas hawak yung time ko. Nadidiskartin ko lahat ng mga bagay-bagay na, lalo sa mga gigs, yan. I still do gigs and mga company shows, mga private shows, ganyan. Birthdays, so, ganyan. Weddings.
Patuloy pa rin, hindi ako nagkakamali, may solo album ka na.
Nag-release ako ng album that was 2012, it's entitled Stand. It's under Warner Music pa noong time na yan. Nagkano siya, number one siya sa iTunes for 3 months. So, ganun, nag-top siya. And nakaka-proud naman. I'm happy na ganun yung nangyari. Naging outcome ng album.
Kasi yung boses mo, kumbaga, ay marami ang pag naririnig nila. Marami yung nagbabalik yung alaala nung teenager pa sila, o di kaya nung college sila, o nung mag-boyfriend pa lang sila nung asawa niya. So, ano yung feeling na?
Maraming naghiwalay at nagkabalikan. Marami rin. Marami ako na-experience ng ganyan na like, I was inside the restaurant and bilang binayar na lang yung check namin. And sabi ko, wow, you don't have to do that. You know, it's okay. You know, no. It's my pleasure na to pay your check, your bill. Sabi niya, what, sabi ko, why? Kasi because of you, nagkabalik na kami ng asawa ko. Yan. Kasama yung buong family niya. And then, no, because of Joji, wala kayo kung bisa dahil sa kanya. Yan sabi niya sa mga anak niya. So nakakatuwa. Ganun yung impact ng kanta.
Napakanta ka ba sa restaurant nung araw na yon?
Ay, hindi naman. Nakakahiya.
Bakit? Kung mayroong boses, kung ang boses ko ay tulad ng boses mo, kakanta ko kahit saan.
Yeah.
Matapos ang maraming taon, no, ganun pa rin yung tinig mo. Ano yung ginagawa mo para maalagaan mo siya? Kasi parang, pag narinig ko yung kanta, si Joey G yun.
Marami nagtatanong sa akin ganyan, how do you maintain your voice? Siguro kailangan ng, ang boses kasi, kailangan pinapahinga mo yun. I love to sleep, so yun. So at least 8 hours sleep a day and my doctor. May sarili akong doktor sa ENT, so parating na check up yung vocal cords ko sa vocal cords. So, yun, regular check-up sa doktor, gano'n.
Mimim ka ba ng salabat? Kasi sabi nila yung salabat maganda daw sa boses.
Nakakatulong naman yun. Pero depende sa iyo eh. Kahit water lang siguro, yun lang nakatulong sa akin. And number one talaga is rest.
Ano yung feeling na simula nung nagsimula kang, maraming taon na, nung teenager ka pa lamang? Hanggang ngayon, parang hindi ka na makakalakad sa kalye na hindi ka nakikilala, di ba?
Siguro kasi sabi nga nila public property gano'n.
Oo,
okay lang. Pero kaya ko naman dalhin yun.
Meron bang mga times na
nagmo-mall pa rin ako, no? Gano'n. Minsan nga nakaka-miss nga yung one time nga plano ko mag-LRT.
Nakapag-LRT ka?
Hindi pa. Takso na. Yun nga yung gusto kong gawin.
Baka lalong humaba yung pila sa LRT.
Ganyan. Kasi, siyempre, kailangan sa simbahan, di ka pwedeng din magpunta ron, di ba? May mga nagpapapicture na bumabate, ganun.
Yung iba, nakakilala ko, nag-a-abroad sila. Pero hanggang sa abroad, I'm sure kilala ka.
Oo, marami. Maraming. One time, nag-vacation kami ng wife ko sa, kala ko nga, di na makikilala, nag-Italy kami and nag-Venice kami. Hindi ko na-expect na hanggang dito ba naman eh, may magpapapicture pa. Nakakatuwa lang. Ganun. You're from Italy, pero you know your song.
Ikaw ba nung niligawan mo yung asawa mo, hinarana mo siya?
Alam mo, Valentine's Day ngayon na.
Oo nga, kaya natanong ko.
Ang wife ko is my neighbor. So, paano ko ba sasabihin nyo? So, nakita ko siya simula nung maliit hanggang lumaki siya.
Nagdalaga.
Para, oo, pero started as friends lang muna. Kasi siyempre, we're neighbor. So, alam yun yung, minsan, nakita ko siya from school. Yan, dating siya sa bahay, gano'n. Ganun ka, ano, ganun kami kakalapit. Kasi maghalos, magkapapat lang yung house namin eh. So, ang parents niya, ang parents ko magkakilala, yun, yun, very close, gano'n.
Tapos?
Ayun.
hindi mo sinagot? Hinarana mo siya?
Hindi kasi hindi ko na kailangan na kasi nakikita niya ako sa bahay. Nakikita niya ako na nag-gitara ako.
Mm.
So, kumbaga parang normal sa kanya na yun. Piano kami sa bahay. Narinig niya na nagpa-piano ko. Kasi malapit lang eh. At alam niya na ako yun. Tapos minsan narinig niya nag-gitara ako. So hindi ko na siya kailangan na hananahin.
Meron bang awitin na kumbagay susuma sa buhay mo?
Naku, marami. Siguro yung number one talaga na kanta sa akin is the song Forevermore kasi maraming nabuksan na pintuan doon sa kanta na yun.
So hanggang ngayon kinakanta mo pa rin siya?
Oh, kasi obligado dahil pag na-show ako, hindi pwede din nila nire-request yun eh. Minsan nagagalit pagka hindi nila, pag di mo kinanta.
So kumbaga yun ang most requested song?
Galing pa ako, diba naman yan, nagagalit pa ako ng Batangas o sa province to watch Joey G and then hindi kakantahin yung Forever. Ano ba yun? Kaya talagang parating included siya sa lineup ko. Yeah. Referred to ako, yung kanta na yun.
So sigurado, aawitin mo yan sa Melbourne, sa Sydney, at sa Darwin.
Yeah. Expecting nila yung mga popular songs na alam nila na kinakanta ko.
So Joey G at Nina?
No, yes. Joey G and Nina. Melbourne kami ng 23... Step 23, then 24 sa Sydney, then 25 sa Darwin.
So, kita-kita tayo sa Melbourne, sa Sydney at sa Darwin, Joey G.
Step 23, Friday, gates open at 6:30 p.m. Williamstown, Town Hall.
Sige, Joey, maraming salamat at hanggang sa concert mo dito sa Australia.
Oh, maraming salamat. Excited na ako na makarating dyan at umawit sa mga kababayan natin na taga Australia.
sbs.com.au/Filipino